Campus FM jipprezenta biografiji letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nselmulkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela biografiji letterarji. Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar awtur li ħabb il-ġurnaliżmu. Awtur li kienu żammewlu fil-komma il-famuż artiklu Tħanna Madrid. Se nitkellmu dwar awtur li ra u kiteb dwar ħajtu u l-ħajja tal-pajjiż fil-famuż ktieb Rajt Malta Tinbidel. Illum allura se nitkellmu dwar Herbert Ganado. Herbert Ganado twilet fis-subborg tal-Furjana fis-7 ta' April tal-1906. Hemm diversi sferi pubbliċi fejn Ganado inħass fis-seklu 20, imma aktarx din iktar tnejn importanti huma l-ġurnaliżmu u l-politika. Ħajtu hija katina sħiħa ta' episodji fejn hu niżel jikkumbatti l-enerġija tipika tiegħu lill-minder li rid jaqred ir-reliġjon Nisranija li ġa Pawlu ta' Tarsu fis-sena 60 wara Kristu. Dawn il-konvenzjonijiet ġabuh biex jaħdem rib l-Arċisqof Mikil Gonzi. Ganado fil-fatt nistgħu ngħidu li sar alleat tal-Arċisqof Mikil Gonzi. Kellu qima lejh u ħadem għalih kemm fl-istampa kif ukoll fil-politika. Il-professur Henry Frendo llum se jkun il-mistieden tal-programm tagħna u minn ħin għal ħin jikkumenta wkoll dwar l-avukat Herbert Ganado.
Ina Herbert fuq nara bħala prizma, personaġġ b'ħafna aspetti. Naturalment għall-ġenerazzjonijiet tal-lum probabbilment iktar li baqa' magħruf għal min jaqra u għal min jaqra bil-Malti fuq kollox huwa permezz tal-awtobiografija li huwa kiteb awtobiografija ta' erba' volumi Rajt Malta Tinbidel, awtobiografija illi hija xi ħaġa storika illi tipponta biex toħroġ storja totali tal-pajjiż u tal-kuntest permezz tat-tifkiriet tiegħu li huma varji li rramifikaw ma' kull sfera tas-soċjetà u tal-politika, mhux sempliċiment jiġifieri xi ħaġa politika din, imma hija jiena naħseb l-iktar tentattiv bikri li għandna ċertament fl-istoriografija f'dak li huma awtobiografiji għal storja totali. Għaliex Herbert Ganado kien ukoll osservatur soċjali u osservatur soċjali bajn fina. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li għamluh ġurnalista tant tajjeb, fil-leħen is-sowa wara kien ukoll kolumnist fil-ħajja, meta kont editur kien wieħed mill-aħjar kolumnist li kelli, jaqbu li kienna dak iż-żmien kienna mixjel interessanti ħafna, sakemm ħallowna, u kien josserva u janalizza, kellu ukoll poter ta' analiżi elaborat ħafna. Ma kienx bidem legalist, kien bidem tal-liġi. Ma kienx legalistiku fis-sens li qed irraqqa s-sotto klawsoli, kellu ċerta prattiċità fil-mod kif jitratta mal-affarijiet korrenti, anki wieħed minnkom, jiġifieri kien jipprova jinżel għal-livell anki tal-bniedem tat-triq u jikteb bil-Malti. Wieħed mill-isbaħ kittieba tal-Malti illi produċa tal-pajjiż u Herbert Ganado. Riferi, barra li kien kittib, kien ukoll osservatur, etnajt storja totali, għaliex minn Herbert Ganado, per eżempju, jekk qed tagħmel, jekk qed tikteb fuq teatru, titqara Herbert Ganado. Jekk qed tara fuq reliġjoni jew fuq xi kungress eukaristiku, tara Herbert Ganado. Jekk trid tkun taf il-gossip li kien għaddej fis-soċjetà Maltija fl-irkejjen u fil-ħwiejjed tal-kafè, titqara Herbert Ganado. Ġifieri, dan japproċċja l-ħajja mill-aspetti kollha ta' persuna li kien imdeffes, kien josserva, kien naturalment ukoll bindem kolt, bindem kolt immens. U jiena nistħajlu bħala speċi ta' epitomu fit-tipoloġija tal-ġentlom Malti ta' bejn il-gwerer. Li kien kolt, però fl-istess ħin kien ħanin, kien karitatevolu, kellu dak is-sens reliġjuż fih, sentiment reliġjuż. Illi ħares lejn il-bnedmin bħala aħwa, bħala nies li għandek tgħinhom fejn tista' u taġevolhom, naturalment kien ukoll imrawwem u maġun fis-soċjetà xi ftit jew is-klassista ta' dak iż-żmien. Jep iġifiri naturalment kif ħares lej il-mara, kif ħares lej il-familja. Marix nitħol fil-mertu, marix najt l-dumma valuri ħzina xejn affattu, imma huma valuri li wieħed irid iqishom bil-kejl tal-kuntest li fihex u trabba, Herbert. Naturalment imbagħad kien ukoll mexxej reliġjuż essenzjalment, reliġjuż mhux f'sens ekklesjastiku, għax kien wieħed mill-ewwel nies sekolari, lajċi, jiġifieri, illi ħa pożizzjonijiet ta' leadership fil-qasam Kattoliku Malti. U fi żminijiet ferm interessanti għaliex vera baqgħu jsemmulu ta' dħalna Madrid meta kien editor tal-ħin issew waflok għal daħlu Madrid għal dħalna Madrid aħna ġifier il-Kattoliċi qed jgħidu kontra l-komunisti u kontra l-anarkiċi, però dak hu l-kuntest. Jiġifieri kienet xi ħaġa dak iż-żmien illi kienet qiegħda tiskonvolġi id-dinja Kattolika kollha mal-Gwerra Ċivil Ispanjola. Ma kienx xi kumment kapriċjuż, jiena ngħid li ġurnalistikament kien kumment żbaljat, għax ma mistux uża l-NA. Però wieħed jissimpatizza wkoll ma dak is-sentiment f'dak iż-żmien li jinduċih ċertament biex juża dik il-frażjoloġija.
Herbert Ganado studja l-liċeju l-Università ta' Malta il-laurea bħala avukat fl-1931. Bħala student kien attiv fil-Kunsill Studenti Universitarji. Bejn 1936 u l-1940 kien president tal-Azzjoni Kattolika. Sforz il-biża li kellu l-reliġjon qatt tispiċċa minn Malta imbarka ruħu fl-istampa, billi wara talba li kellu beda jeditja leħen is-sewwa. U wara l-eżilju krudil fl-Uganda daħal fil-politika. Fil-leħen is-sewwa, fi żmien il-Gwerra Ċivili Spanjola, Ganado kiteb artikli favur id-dittatur Franco. L-iktar artiklu kontroversjali tiegħu kienet dwar il-waqgħa ta' Madrid, bit-titlu Tħalna Madrid, kif ukoll jinħassu wkoll ċerti simpatiji lejn l-Italja faxxista, għalkemm mhux kulħadd jaqbel dwar dan ukoll, u kien hemm ukoll l-akkużi li hu fl-aħħar mill-aħħar kienet iħaddan twemmin faxxista. Dan kollu se tawassal biex fl-1940 jiġi internat u iktar tard eżiljat lejn l-Uganda. Żgur li l-artiklu Tħalna Madrid xaqleb il-miżien biex l-Ingliżi jinternawh. U għan-nifsu kien stqar li kien privileġġ għalih li jbagħti għall-leħen is-sewwa. Il-fażi tiegħu bħala editur kien żmien eċitanti. Ganado l-editur ma dabbar l-ebda libell fuq kollox kellu viżjoni miftuħa. Kien jinteressaħ anki x'qed jiġri lilhom minn Malta. Nistgħu ngħidu li l-istorja tal-internament hija waħda mill-ikrah faċċati tas-seklu 20 fejn grupp ta' Maltin, inklużi l-avukat Ganado, ġew trattati mill-Ingliżi daqs li kieku kienu kriminali. Dawn ġew internati mingħajr ġuri jew sentenza tal-qrati, azzjoni li ħafna jarawha bħala ironika meta wieħed jikkunsidra li l-Ingilterra kienet meqjusa bħala l-om tal-parlamenti. Dawn is-suppost kriminali Maltin imma fil-verità ma kienu qajr xejn nies entużjasti u ħut minnhom anki fissati fil-kultura Taljana. Ganado jispjega li fl-Uganda kienu sabu ruhom f'wieħed minn dawk il-kampijiet tal-konċentrament tal-priġunieri li naraw fil-films. Ganado ħammijaw numru ta' kodba l-Uganda, fosthom l-Oxford Book of English Verse u id-Divina Commedia ta' Dante Alighieri. Ganado nexilu jirbaħ it-trauma tal-kamp u kif jgħidu stess flimkien oħrajn kienu iddeċidew li ma jintelqux u jippruvaw isibu irkabtu tal-post.
Fl-Azzjoni Kattolika naturalment kellu sehem importanti fil-ħin is-sewwa xejn inqas importanti ħafna naħseb l-uniku editur. Wieħed miż-żewġ edituri Pawlu Saliba u li ma kienux ekklesjastiċi. Ekklesjastiċi naħseb jikkoreġili Pawlu Saliba x l-oħrajn kienu ħafna minnhom ekklesjastiċi biex veru. Imbagħad naturalment għandek il-Herbert Ganado. Herbert Ganado illi kien fl-Università ta' Malta ta' bejn il-gwerer tal-20-ijiet u tat-30-ijiet kien fil-Komitato Permanente Universitario f'pożizzjonijiet diġà ta' tmexxija, ġifieri kif ngħidu bil-Malti. Il-jum minn filgħodu juri, minn filgħodu kmin juri, illi da kien bniedem ta' ċertu potenzjal illi jrid ukoll illi ħalli marka fuq ta' madwaru il-ħass li seta jagħtihom xi ħaġa u naturalment fl-ambjent ta' bejn il-gwerer, l-ambjent ta' bejn il-gwerer illi hu ambjent forsi llum ma nirrealizzawx kemm kien repressiv f'Malta. Tajjeb mhux billi noqogħdu fuq il-faxxiżmu vera fi tal-ek hemm il-faxxiżmu mit-20 qudiem. Imma f'Malta, f'Malta, x'kienet is-sitwazzjoni politika? Hekk inħarsu lejn il-bidu ta' snin 30. Tajjeb, fin-1930 f'nofs kampanja elettorali tiġi sospiża l-Kostituzzjoni. Fin-1933 wara elezzjoni ġenerali l-intrebħet min-nazzjonalisti prattikament b'due terzi, il-gvern kolonjali ħabta u sabta ikkeċċi l-kabinet kollu u jnekki l-Kostituzzjoni. Fl-istess żmien anki fl-università stess għandek mossi kontinwi biex jippruvaw jissopprimu il-Komitato Permanente Universitario CPU. Kif fil-fatt jagħmlu meta mbagħad ikun hemm President Borsoli wieħed wara Herbert. Jiġifieri f'dal-ambjent ta' Italjani ta' faxxiżmu, ta' kattoliċiżmu, ta' gwerra ċivili, ta' komuniżmu, ta' teddida tal-komuniżmu fil-Messiku, dan hu l-ambjent illi Herbert bħala student kiber fih u naturalment bħala avukat kien ukoll konxju ta' drittijiet, ta' drittijiet ta' ċittadinanza, ta' drittijiet kostituzzjonali illi l-Maltin kienu jaspiraw għalihom u kellu allura da' timbru kif kellhom ħafna oħrajn ta' pro-Taljan. Anki minħabba li kien involut attivament fl-attività reliġjuża kattolika. U malli faqgħet il-gwerra kienu wieħed minn dawk ma' ħafna oħrajn, inkluża ħafna ħaddiema u anki xi ġuventur li jiena intervistajt ħafna snin wara, illi kienu litteralment ħaddiema u tfal tal-ħaddiema illi daw kienu wieħed iżhom mal-Italja fil-futbol affarijiet li ma jitwemmnux, ġifi daw kienu scapegoats, vittmi ta' scapegoating ta' reġim militari kolonjali, repressiv, issa kdux seħu l-faxxista għajdu intkom, jiena ġifieri jinteressaw il-definizzjonijiet iktar mill-kliem. U da bla charge, ġifieri da mhux mislu bħati, da mhumiex li bxejn, mhumiex li bxejn, mhux mixli u mislu bħati. Mhumiex li bxejn u jiġi internat bil-bombi niżlin u deportat fuq bastiment li għalla bissja kif meriqx sakemm wasal l-Afrika ta' fuq u mibgħut l-Uganda. Issa l-Uganda llum forsi nafu x'hemm, ma tantx sabiħ għalihem. Imma dak iż-żmien l-Uganda. Jifieri fl-Afrika. Naħseb qalbu naħseb minn hemm ġiet. Fl-Afrika ċentrali, fil-Tropics, u ma jafux daw, u xħaj jaslu ħajjin, xħaj sir minnom, ġifiri uħet irrit japprezza u koll. L-inċertezzi gbar, il-sofferenzi gbar tal-familja. Uħet mill-iżjed episodi fil-fema tijaj kommoventi. Illi jem frajt Malta timbidel, huwa propju dak fejn Herbert Ganado jiddiskrivi meta ġew għalih. Meta ġew għalih. Naturalment kien hemm martu u wliedu id-dar. Jiġifieri trauma kbira illi għexha u mbagħad eventwalment anki iddiskrivija. U għamel so iddiskrivija kif għamlu oħrajn, jiġifieri Edgar Soler u Arturo Marcia.
Fl-1945 Ganado ġilura mill-Uganda. U intefa bruħu ġismu fil-Partit Nazzjonalista. Id-deċiżjoni li jipparteċipa fil-politika b'mod attiv u fl-ewwel persuna trid tkun studjata fid-daw tal-fatt li l-Knisja fis-snin 50 kienet qed tibża mill-effetti li seta' jkollha l-integration fuq il-reġjon u ftit wara il-paniku li laqat il-gżira li Domintov kien se jdaħħal il-komuniżmu f'Malta. Tantu hekk li Ganado jagħmilha ċara li fl-1958 telaq li l-partit ta' Enrique Mizzi u Ugo Mifsud li din il-ħabta kien immexxi minn George Borch Oliver fuq żewġ punti ewlenin, li l-PN ma kienx qed jiġġieleb biżjed lil Mintoff u għax il-PN kien immexxi minn dittatur. Nies mitla tal-Partit Nazzjonalista issostnu wkoll li Ganado kellu ambizzjonijiet li jsir il-mexxej u tal-PN. Imma dan id-diskors mhux dejjem ġie aċċettat minn dawk li kienu jissampatizzaw lejn Herbert Ganado. Ganado kien ukoll kontra l-integration u kif ukoll l-indipendenza. Ganado però kien avangardist fis-sibu għaliex spiss kien jitkellem dwar l-Ewropa u kien jemmen li post Malta huwa wkoll fis-suq komuni Ewropew.
wara l-gwerra ġilura Malta u naturalment beda jipprattika insomma pal avukat però jimmilita wkoll fil-fili nazzjonalisti, più o meno huwa kien nazzjonalist. U interessanti ħafna żvolta li tieħu l-karriera tiegħu anke l-karriera biex ngħidlek politika tiegħu ftar fis-snin 50. Ftar fis-snin 50 fil-58 speċjalment meta kellek il-kwistjoni ta' Mentor fl-ewwel naturalment il-kwistjoni ma' Rediffusion u taċċitta l-wara ta' Rediffusion u mbagħad kellek ukoll il-kwistjoni ma' l-Arċisqof of Gonzo fuq il-Karavaġġu jekk għandux imur lura l-katedrali jekk għandux imur fil-mużew ta' min kien il-katedrali insomma jew ta' min kien il-Karavaġġu. Però iktar minn hekk mbagħad kellek ir-riżenja ta' Mentor fuq kellek ir-rights naturalment tal-58 Herbert Ganado kien bniedem illi jaborri l-vjolenza kien konservativ, konservativ fl-ifjen sens, ġifiri, imma li kien kaut ħafna fejn tidħol il-rivolta soċjali jew ar-ribeljoni jew il-nuqqas ta' ortodossija f'ċerti aspetti politiċi u kien ukoll xi ħadd li bħal minnex fis-snin 50 għex ukoll l-irruenza ta' Mintoff. Herbert Ganado jintkellem ħafna miegħu għax konna npoġġu għand ta' Londra u kien jixtri l-pastizzi kont għaddi tifel ġifieri u kien ħafna kbar minni ma kont nitgħallem ħafna minn għandu kien jaf li interessat fl-istorja. Kien kellu ċertu ammirazzjoni lejn Mintoff Herbert Ganado forsi tissorprendi lin-nies di ma kien jara bħala bniedem intelligenti, bħala bniedem li għandu ħakma tal-Malti li komunika man-nies jaf kif jikkomunika, però kellu wkoll biżgħat mill-aġir tiegħu, mit-tattika tiegħu. U mill-impazjenza tiegħu li kien rex u li rid jagħmel ħafna affarijiet żaqqa u li ma kienx biżejjed konsidrit u ta' kienet il-biża' li kellu ta' Mintoff. U Ganado ħass li Porċo li Vir ma kienx qed jiġi lidlu l-Mintoff. Porċo li Vir kien tip ta' persuna kompletament differenti minn Ganado. Ma nafx kif kienu fl-istess partit, però kienu. U allura wieħed kellu dispożizzjoni li jistenna li jiżmien isolvi l-problemi li jekk xi ħadd qiegħed jiġġieled mal-għadu tiegħek ma tħodix kontri ħalih jiġġieled anzi iktar ma jiġġieled iktar aħjar. U allura qatt paslura milli kundanna il-Mintoff jew qari jiddiżassoċja ruħu Mintoff il-fatt fil-57 Porċo li Vir is-sekonda l-mozzjoni ta' Mintoff għal Break with Britain. Diċembru tal-57, ġifiri li kien hemm anke nies fil-Partit Nazzjonalista li jiġu ġbidhom biex tilaffa, li ġifiri Porċo li Vir jibbakkja lil Mintoff. Ġifiri, Ganado kien fuq di xaqliba illi jħoss illi Porċo li Vir mhux qed jiġġieled lil Mintoff biżejjed, il-Mintoff kien bniedem potenzjalment perikolus illi kieku Malta kellha ssir indipendenti u jkollu l-kmand sħiħ f'idejh mingħajr l-ebda checks and balances li konna mdorrin bihom fis-sistema ta' Westminster għal kemm kienet sistema koloniali. Però kien hemm gvernatur, kien hemm kap tal-pulizija, kien hemm ċerti donne, ċerti normi li wieħed kien jistenna li jiġu rispettati, kien hemm parlament Londra wkoll. U waħda mill-ambivalenzi kbar naħseb jien fil-ħajja ta' Ganado li qed tiġi studjata forsi anke nittrattawha xi ftit f'da seminarju f'xi seminarju ieħor hija proprju di. Illi bniedem li sofra l-eżilju, illi bniedem li kien di familja nazzjonalist, illi kien bniedem Ewropeista, Ewropeista wieħed milli jitkellem fil-Malta tagħna u l-Malta tagħna sibu jitkellem fuq l-Ewropa da, u jitkellem fuq suq komuni, u qed jipprospetta x'relazzjoni Malta jista' jkollha anke mas-suq komuni. Eppure qiegħed qisu jopponi l-indipendenza, da x'kienet jagħmel proprjament, kienet jopponi l-indipendenza, jew kienet jopponi lill-Mintoff, jew kienet jopponi l-biża' li Malta mhix ħadd tkun ekonomikament vijabbli biżejjed biex tkun tista' tistrieħ bħala pajjiż indipendenti u kien se jkun hawn inkwiet kbir ta' sensi u li ma konniex inkunu nafu kif insolvu l-problemi tagħna bħala pajjiż indipendenti. Naturalment wara l-fatt kulħadd bravu illum ħadd mejt li huwa kontra l-indipendenza li kien kontra l-indipendenza, ma l-verità hi li kien hawn ħafna nies li kienu beżżajn mill-indipendenza u kienu beżżajn minn x'jista' jiġri, speċjalment minħabba dal-fattur Mintoff. Allura mekka kellek ix-xiżma bejn Ganado u Porċo li Vir. Aspett ieħor interessant immens illi wieħed jista' jitkellem fuq fit-tul naturalment, però bażikament Ganado u Porċo li Vir ma bdewx jaraw għajn m'għajn. Ganado u anki min kien jappoġġjah fl-eżekuttiv tal-partit mhux ħafna ma kien hemm ftit li kienu jappoġġjah. Rrid partit iżjed dinamiku, iżjed attiv, li jasser ixxirruħu iżjed u li juhu pozizjonijiet netti fil-konfront ta' affarijiet li kienu ħżiena jew li ma kienx jaqbel magħhom. Forsi politikament hemmhekk wieħed jista' jargumenta minn kien l-iktar wieħed makak, jekk kienx Borċolivir jew jekk kienx Ganado, m'hemmx dubju li Ganado kien sinċir fil-pożizzjonijiet tiegħu. Forsi kultant anki naiv, ma sinċir, żgur, onest, integru, dejjem. U hemmhekk spiċċa li effettivament kważi tkeċċa mill-Partit Nazzjonalista, huwa mill-Partit tiegħu, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Naturalment msemmi għall-Partit ta' Erik Mizzi, li tiegħu kien ammiratur.
F'Aprita l-1958 Ganado kellu laqgħa ma' Patri Feliċjan Bilokka, Patri Kapuċċin li kien awtorità fis-soċjoloġija. Li fija Bilokka kien insista kemm felaħ li Malta teħtieġ it-tielet partit li jkun kapaċi jostokla lil Minn Tufjani. U Bilokka kien wiegħdu li lest li jgħinu f'każ li jkun hemm il-ħsieb li jagħmel dan il-pass. Fit-twaqqif tal-partit ta' Ganado nafu wkoll li kien hemm involut Monsinjur Michele Azzopardi, li huwa magħruf mal-poplu Malti li żjed għat-twaqqif tad-dar tal-Providenza. Konnessjoni bejn it-tnejn tista' tkun spjegata anke mill-fatt li t-tnejn li huma kienu attivi fl-Azzjoni Kattolika. U hekk twielet il-Partit Demokratiku Nazzjonalista li ma kien xejn għajr satellita tal-Kurja tal-Isqof. Il-partit twaqqaf fi żmien li l-Gvern Ingliż reġa' ta' iljiet lill-Maltin biex jieħdu sehem f'elezzjonijiet politiċi wara sospensjoni ta' 4 snin. Ganado ikkontesta żewġ elezzjonijiet, dik tal-1962 u tal-1966. L-ewwel waħda saret meta l-ġida politiko-reliġjuża ta' snin 60 kienet għadha fl-aqwa tagħha. U f'dik l-ewforija il-partiti żżar kollha marru mhux ħażin u l-mexxejja tagħhom kollha telgħu inkluż l-avukat Herbert Ganado. Il-ħarsin ta' reliġjon kienet fuq l-aġenda tagħhom il-koll. Element li seta' għen lil-Ganado kien il-fatt li jukellu appoġġ mhux ħażin ta' diversi assisin patrit u sorijiet. Diversi assisin kienu wkoll imsieħba fil-partit tiegħu.
Kien hemm tentattivi wkoll biex ilaqgħu ma' xulxin il-Ganado u l-Borċolivir, storja oħra. Effettivament il-Malta tagħna fil-fatt Ganadjani dejtu kit over għaliex il-Malta tagħna kienet organu pjuttost nazzjonalista, però mbagħad baqa' organu tal-PDN. Naturalment daw l-ambivalenzi Ganado anki bħala ekonomista, għax Ganado kien qed interessaħ l-ekonomija, ma kienx ekonomista, ma kien jaqra ħafna u kiteb anki jiena għandi għalmenu pamflit wieħed tiegħu speċifikament fuq l-ekonomija Maltija u kif dina tista' sirriżjed viabbli over a period of time bi diversifikazzjoni naturalment ekonomika li wieħed kien qed jipprospetta l-issir wara l-indipendenza. Jiġifieri personaġġ affaxxinanti illi għadda minn ħafna esperjenzi f'ħajtu illi tista' tħares lih minn diversi angoli illi naturalment daħal ukoll għal kontroversja massima permezz tal-fatt li espona ruħu anki fil-ħajja politika illum bil-vantaġġ taż-żmien u tal-perspettiva forsi jkun hawn anki minn jissimpatizza ma ċerta kawtela, ma ċerti biex ngħidlek biżgħat dubi illi Herbert Ganado wkoll esprima fi żmienu b'kuraġġu forsi anki xi ftit b'mod profetiku. Naħseb li jkun inġust jekk wieħed iħares li Herbert Ganado bħala xi ħadd li kien kolonjalista, naħseb li xi ħaġa li żgur ma kienx. Għaliex f'dak iż-żmien ħad il-pożizzjoni dwar l-indipendenza.
Ganado fl-1962 kiseb 4 siġġijiet u għan nifsu tela minn żewġ distretti, imma ma għaddiex mill-eżami elettorali tal-1966. Li hu ironiku u li f'dik il-kampanja elettorali, Ganado kien sostna li l-PN ma kien ser ikun f'kundizzjoni li jmexxi gvern waħdu. Il-profezija altru li ma seħħitx għax Ganado nifsu baqal-art u dan kien ifisser li l-partit tiegħu kien sfuma fix-xejn għaliex kull ma kiseb f'dik l-elezzjoni kien 1.2 tal-elettorat. L-iktar xogħol ta' Ganado li huwa magħruf mingħajr dubju ta' xejn huwa l-awtobiografija tiegħu Rajt Malta Tinbidel, magħmul minn 4 volumi, li fija tkellem dwar il-familja tiegħu, dwar artu u dwaru nnifsu. Tkellem mod dettaljat dwar semu fil-politika. Fid-daħla tat-tielet volum kiteb li nistħajjel li jien kont l-ewwel wieħed li kelli l-kuraġġ jew il-witch toast, kif tgħid li Marti, li nikteb ħajti kollha bl-istorja intima tagħha. L-autobiografija hija wkoll font importanti tal-istorja soċjali Maltija mill-1900 sal-1969.
Lekk imsejħa, sinjuri ta' 50 sena ilu. Li ħafna drabi kienu jagħmlu sforz biex jagħmluhom imħalfin xi nobli titolati, xi maġistrati, xi kapijiet tad-dipartimenti, xi professjonisti aktar x'anzjani, xi negozjanti kienu jagħtu it-tejjiet fis-swali tagħhom. Fil-kmamar tal-pranzu jew fit-tnejn jekk ikunu fejn xulxin. Għal dawn it-tejjiet fil-ħamsa kienu jistiednu bejn 60 mit ruħ meta jkun tea party kbir. Meta jkun tebil kbir, in-nisa kienu jgħidu kella jew ser ikollha l-imħalfin. L-imħalfin kienu, biex ngħidlek, iċ-ċertifikat ta' suċċess tat-te. Kien iż-żmien ta' Ser Arturo Merċieqa tal-imħalfin Harding, Montanaro, Luigi Camilleri, iż-żewġ aħwa Ganado u Xkembri. Kienu nies li jistiednu u jkunu mistednin. U li kienu jħobbu dik il-ħajja soċjali, kienu biċċa mill-ornament soċjali, bħassett tat-te sabiħ, u bħal kandelabri tal-fidda, u bħal kwadri taż-żejt. Il-gvernaturi, li fant l-imħalfin u għanċi kapit gbar tad-dipartimenti, rari li kienu jitfaċċaw. Kien il-gvernatur Bonham Carter li, meta beda jimbet il-periklu tal-gwerra, għal raġunijiet ċari ta' propaganda, beda jider bħal mejda tal-qubbajt. L-Ingliżi rari li kont iltaqa' magħhom. Kien hemm imbagħad biex ngħidlek l-abbonati tat-tejjiet kollha tal-Belt. Dr. Reynaud, Lady Mifsud, il-professuri Randon, Mallija u Prezzjosi bin-nisa tagħhom. Dr. Giovanni Borċolivier, is-Sur John Francija ma' oħtu, is-Sinjorina Lola Francija. Il-familja De Piro, il-kommendatur Bertu Stilon ma' ommu, Sinjura Stilon. Il-familja Trapani Galia u Monsignor Cavendish. Kien hemm in-nofs abbonati pal Dr. Manuel Said, il-professuri Allulu Hisler, il-nobli Petrino Moroniviani man-nisa tagħhom u s-sinjura Rosa Apap.
Smajtu biografiji letterali. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.